Kārļa padaga vārdu dzirdot daudz acu priekšā visdrīzāk vispirms uznirst viņa tik daudz apcerētais vizuālais tēls. Ekstravagants slaids vīrietis garā mētelī ar platmali un plīvojošu šalli, kurš ar cigareti zobos promenē pa Rīgas bulvāriem. Viņa māksla savukārt saistās ar ko izsmalcināt estētisku un ekspresīvi deformētu vienlaicīgi. Aizrakties dziļāk par šiem bieži vien virspusējiem priekšstatiem un romantisko oreolu, vis viens no Vara Piņķa veidotās izrādes mērķiem, stāsta režisors.
Es uzskatu, ka šī personība ir drusku, varbūt pat netaisni, kaut kādā ziņā romantizēta, jo nu, visi uzreiz, kā pasaka, padegs, tā iedomājas kaut kādu tur 30-40 gadu Rīgu, tur Bohēmu. Tas viss tur neapšaubām ir, bet tam apakšā ir daudz sarežģītāka, vitālāka un varētu arī teikt kaut kādu asinīm slacīta pasauli, kas nav nu, tik viennozīmīga. Un mēs arī savā izrādē, zinām, mērā cenšamies kliedēt šo te virspusējo romantisko mītu un parakties dziļāk, kas iespējams tur varētu būt.
Dramaturģisko materiālu izrādē veidojas Ivo Briedis, kurš visvairāk iedvesmojies no Jāņa Kalnača grāmatas par padegu, kā arī 20. un 30. Gadu periodikas. Izrādē būs divi personāži – Padegs, ko atveidos viņam vizuāli līdzīgais Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Upenieks un mākslinieka iekšējā balss, ko personificēs Inga Tropa no Jaunā Rīgas teātra. Izrādes nosaukums Padegs un Padegs ietver sevī šo mākslinieka dialogu pašam ar sevi, bet reizē tā ir arī vārdu spēle.
Tā būs tā kā mākslinieka saruna ar sevi. Un tā ir drusku arī vārdu spēle. Nu, skairs, ka tur ir saistība ar degšanu, ar padegšanu. Un, nu, diemžēl arī, kā mēs zinām, mākslinieks aizgāja bojā šajā mītiskajā skaitlī 28 gadi bija viņam, un tad tā padegšana, padegs, tas nav tāds ilgs laika posms, un par to arī mēs stāstam, tāpēc arī šāds nosaukums.
Spļāviens sejā tā sauktajai labajai sabiedrībai arī tāmēr raksturot Kārļa padaga mākslu. Viņš ļoti skarbi atainoja kara nežēlības sekas cilvēku izkropļotajās miesās un dvēselēs. Arī savos pilsētas motīvos viņš akcentēja galvenokārt tieši negatīvās parādības. Kāpēc viņa izjūta par dzīvi bija tik traģiska? Tieši šo par vienu no izrādes atslēgas jautājumiem uzskata izrādes producente Laila Baumane.
Tas, kas man noteikti jau šķiet interesanti, ka tieši varbūt būs, ja šīs atbildes varbūt būs pašam jāmeklē, par šo kāpēc. Par to, kāpēc viņš bija tāds, ja? Kāpēc viņš tiešām savos salīdzinoši jaunajos gados savu dairadi veido tādi, kāpēc bija šīs te izvēles, nevis gleznot, teiksim tā, gulbīšus, ja? Bet sarkano smieklus grafikā. Ja?
Kā jebkurš ģēnijs, Kārlis Padegs bija ārkārtas cilvēks, bet tikai ārkārtas cilvēks spēja radīt lielas lietas, ir pārliecināts Varis Piņķis, piebilstot, ka tas nav tas vieglākais un laimīgākais cilvēka dzīves ceļš.
Es neteiktu, ka tas būtu kaut kas skaists, bet mani aizkustina un interesē viņa dekadentiskā pašiznīcināšanās kaut kādu savu dēmonu vārdā. Tā nav viegla nasta būt par Kārli Padegu, un par to arī būs šī izrāde, ka tas nav rožu dars. Nezinu, vai es personīgi gribētu tādu likteni piedzīvot.
Izrādes Padegs un Padegs īpaši pievienotā vērtība būs scenogrāfiskais risinājums, jo tajā lielā skaitā klātesošas būs Padega darbu reprodukcijas. Vara Piņķa veidotā iestudējuma pirmizrāde izstāžu zālē Arsenāls skatāms svētdien 1. februārī. Baiba Kušče, Latvijas radio.